Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На студійному годиннику 11:21 розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Олена Сапковська і на зв'язку з нами ректор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, отець Петро Балох. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Вітаю також наших слухачів, які, маю надію, вже вімкнули радіоприймач або підійшли ближче. І сьогодні, дорогі радіослухачі, ми будемо говорити на тему Успіння Пресвятої Діви Марії. Напередодні свята не просто ось нам захотілося за цим, а тому що завтра будемо святкувати це чудове свято. І саме сьогодні отець нам допоможе пригадати зміст цього свята і, звичайно, пригадати нам, можливо, комусь пояснити про витоки, чому ми святкуємо це свято і яка основа богословська, наскільки я зрозуміла. Так, отець?
Так. Про початки, як то кажуть.
Звідки розпочинаємо святкувати, від якого часу? Ну, напевно, від того часу, як Ісус ще ходив на землі і Марія ще залишилася. Ісус залишив Марію з апостолами.
Так. Справа в тому, дивіться, що постійно наші брати-протестанти, відкриваючи Святе Письмо, просять нас показати їм у Святому Письмі, де є мова про успіння. Правда? Ви пам'ятаєте, де мова про успіння?
Чесно вам скажу, отак одразу ні.
Одразу ні і взагалі ні, тому що нема ніде в Святому Письмі про успіння. Подібно, як і про народження Діви Марії.
Ну, так.
Всі марійні ось ці наші свята, або навіть можна сказати більше, правди віри, тому що 1950 року папа Пій XII затвердив догму про внебовзяття Пресвятої Богородиці до небесної слави. Це є правда віри нашої. І тому цікаво, що ж ми можемо відповісти нашим братам. Проблема ще полягає в тому, що ми трошки говоримо з ними на різних хвилях. Правда, для них існує сола скриптура, тільки писання. Все, що поза писанням, не береться до уваги. У католиків чи православних писання є основним елементом традиції, а традиція може бути усна і може бути записана. Тому традиція деколи щось розвивалося в християнській церкві, що не було записано. Зрештою, в самому писанні про це є мова. Один раз апостол Павло говорить до тих, до кого пише лист, ось беріть це до уваги, цей лист, і також те, що я вам сказав, коли був між вами. Тобто питання, чи що є важливіше, те, що він сказав усно, чи те, що написав, одне і друге. Правда? Тому тут ось ми трошки на різних хвилях говоримо, і звичайно, що правдою є, що про це свято немає прямо, безпосередньо описано в жодній книзі Святого Писання. Є лише певні натяки, на які потім, затверджуючи догму, вчительство церкви посилається, типу такі пророцтва, прообрази і так далі, про Марію. Зрештою, і тому ми що маємо? Маємо не просто усну літературу, але маємо, значить, усну передання, але маємо літературу записану, яка не є в Святому Письмі, це так звана апокрифічна література, апокрифи. Це ті книги, які не увійшли до канону Святого Письма. І, між іншим, там, у тих книгах є мова і про народження Пресвятої Діви Марії, і про успіння, і про багато інших різних речей. Є багато апокрифів старого заповіту ще, і потім багато нового заповіту. Апокрифічні Євангелія, апокрифічні діяння, апокрифічні послання апостолів. Ось ціла, ось у мене, дивлюся на поличці, лише декілька, невеличка збірка, це 5 томів апокрифічних писань нового заповіту. Ось, і там, там маємо, маємо про це мову. Апокрифи тішилися популярністю серед простих вірних, тому що відповідали на деякі питання, на які не було відповідей в Євангеліях. Ось, тому, тому хоча, звичайно, часто апокрифи використовували різні єретики і проповідували там свої доктрини, і тому багато отців церкви або більшість має велике застереження щодо апокрифів, називаючи їх деколи єретицькими, деколи небезпечними і так далі. Сьогодні натомість наука, чи то біблійна, чи то богословська, повертається до апокрифів як до одного з джерел, щоб пізнати, пізнати, як, чим жила церква перших, перших віків. Якщо йдеться про успіння Пресвятої Діви Марії, то тут дещо важко визначити в порівнянні з описами в апокрифах її народження, її там дитинства, коли почали говорити про цю подію і в якому апокрифі. Значить, повторюю, апокриф – це вже записана книга, яка не увійшла до Святого Письма. Натомість, перед тим, як воно було записане, то звичайно, що про це усно тут і там говорилося. Ось. Проблема в тому ще, що перші отці церкви не говорять про, прямо про успіння. А апокрифи, що описують успіння та в небо взяття, ну, це дві, бачите, так називається, я ще потім поясню. Це дві події, які чи, одна за одною йдуть, спочатку успіння, потім в небо взяття, але Схід поставив наголос на цій першій події, успіння, а Захід на цій другій події, в небо взяття. Це немає протиставлення, це наголоси на різних моментах цієї одної цілої, цілої події, яку можна назвати завершенням земного життя Діви Марії. Ось, і тому оці церкви не говорять прямо про успіння, а апокрифів, що описують це, є дуже багато у різних версіях, як мовних, так і редакційних. До кінця 4 століття свято ще не було знане у християнстві. Можливо, були була про це мова десь на в катехезах чи на якомусь такому богословському рівні в проповідях, але не було свята, невідомо нам до 4 століття. Десь у 5 столітті з'являються перші натяки про успіння Марії в деяких проповідях, як про щось, ну, на рівні того, що треба відмічати, правда? Але немає ще одностайності. Одні проповідники вважали, що Марія заснула, а в той час її тіло відділене від душі, було принесено в якесь невідоме місце, і там нетлінно очікувало воскресіння мертвих. Ця традиція, зрештою, більш антична, більш стародавня. Інші, натомість, говорили про взяття її на небо до Христа з тілом і душею. З воскресінням або без воскресіння. Згодом ці дві традиції почали поєднуватися, тобто після того, як Марія заснула, її тіло і душа були взяті на небо. Ось бачимо, що ці успіння і в небо взяття спочатку якось існували собі осібно, окремо. Одна традиція була, друга. Потім воно поєдналося в одну історію і стало ось таким етапом, що спочатку ось було це успіння, чи те, як то ми, це поетична така назва, сон, а потім воскресив її Христос і взяв з тілом і душею до неба. Ось, ще у пізньому середньовіччі не всі богослови були переконані, що належить приймати за правду віри вчення про успіння. Пізнє середньовіччя, це, не знаю, 13-14 вік. Ось. Але заохочували ці богослови до віри в це, тим більше, що в літургії як Сходу, так і Заходу свято Успіння або в небовзяття вже святкувалося. Хоч і не всюди. І на Сході, ось вже більш конкретно, це святкується від 6 століття, тобто воно вже є в літургійних книгах, а на Заході від 7 століття. На Сході встановив це свято імператор Маврикій, а на Заході папа Сергій, кінець 7 століття. Ось, у 1950 році, повторюю, що на початку сказав, католицька церква оголосила правдою віри, що Марія після завершення земного життя була взята з тілом і душею до небесної слави. Папа Пій XII видав апостольську конституцію «Munificentissimus Deus», так вона латиною називається, і ось в якій проголосив екс-катедра, тобто те, що проголошується непомильно в справах віри і звичаїв, ось, тобто вчення, яке зобов'язує вірних католиків до вірування. Єдиною підставою з Нового Завіту був фрагмент з книги Апокаліпсису, 12 розділ, де описується видіння жінки на небі, яка захищається від дракона. Опис цей досить, звичайно, символічний і однозначно, звичайно, не говорить про успіння. Тобто, ну, пам'ятаєте цей образ Марія, 12 зірок на голові. Ось, ну, якби тут біблісти приходять до висновку, що це означає, що цей символ означає для більшості католиків, особливо пізніших, це явно Діва Марія, для інших там протестантів це образ церкви, яка переслідується силами цього світу, для перших християн. Важко сказати, що це було. Можливо, що скоріше, більше є натяків, що образ церкви, але завжди біблійні образи багатогранні. І тому тут можна і так інтерпретувати. Тому часто, особливо на Заході, де є святкується Внебовзяття, цей образ з Апокаліпсису є іконою, власне, цього свята. Ось така Марія, якась така, не знаю, в такому блакитному чомусь одіта з 12 зірками над головою. І це ось такий образ цього успіння. До речі, ці 12 зірок увійшли до прапору Євросоюзу. Початки Євросоюзу були досить дуже побожні. Ось блакитний цей прапор синій і 12 зірок. Це було саме звідти взято, не якісь масони, не ще там якісь придумують тепер різні речі, а саме з Святого Письма, ці 12 зірок. Але це інша історія. В всякому разі, одне є певне. Початки роздумів про завершення земного життя Діви Марії беруться з апокрифів. Це те, що ми знаємо. Бо, повторюю, ми не знаємо, наскільки далеко сягають усні передання, які передували апокрифам. Ну, бо апокрифи не впали нам звідкись. Було записано те, що вже було відомо, що про що говорилося. Тобто усна традиція могла сягати ще раніше часу. Найбільш відомий апокриф на Заході – «Транзитус Романус», так він називається. «Транзитус» – це перехід. Тобто Романус, тобто римський. Тобто ось римський апокриф щодо переходу, тобто щодо Внебовзяття, переходу Марії з земного до небесного стану. Ось цей апокриф, це скоріше за все поєднання, і цей рукопис знаходиться в Ватиканській бібліотеці, до речі. Це поєднання або скорочення декількох апокрифів, написаних раніше. Натомість на Сході найбільш відомий апокриф – «Транзитус Йоанна Богослова». Ось так він називається. Тобто знову-таки приписане щось Йоанну Богослову, де він говорить, пише про перехід «Транзитус». Ну, звичайно, що Йоанн Богослов це не писав, але це завжди приписували авторство якоїсь книги чи послання якомусь авторитету, щоб її краще сприйняли. І ось цей «Транзитус Романус», цей західній апокриф, описує події, які попереджали відхід Марії до неба. Між іншим, зустріч і розмова з ангелом, який об'явив їй, що через три дні вона відійде з цього світу. Потім молитва на Оливній горі, далі йде мова про зібрання апостолів, їхні молитві, розмови, успіння Марії, похорон, який звершили апостоли, і нарешті в небо взяття тіла Марії до неба. Ось і Христос прийняв до своїх рук тіло матері, передав його архангелу Михаїлу, той поклав тіло під деревом життя у раю. Потім там під цим же деревом архангел Михаїл клав до тіла Марії її душу. І, скоріш за все, апокриф Транзитус Романус був спробою поєднання традиції успіння з традицією небовзяття. Натомість Транзитус Йоанна Богослова, ось цей східний апокриф, в подібний спосіб подає події, які передували відходу Марії з цієї землі. Тобто зібрання всіх апостолів, появлення її сина і прийняття Христом її душі до себе. Потім відбувся похорон Марії, в часі якого один юдей, Єфоній, кинувся на труну, щоб перевернути її. Ось Транзитус Романус має теж подібну трошки історію. Але ангел Господній вогняним мечем відсік йому обидві долоні, котрі так і повисли в повітрю. Тоді натовп юдеїв, що був там, побачивши це чудо, визнав Христа Богом, а його матір Богородицею і Преснодівою. Бачимо, що апокрифи теж слугували такому трошки катехезі і такому трошки, як то кажуть, промоції, рекламі християнства і християнської віри. Зрештою, такі ікони, я сам бачив, є, які зображають успіння, ось коли несуть там труну з Марією апостоли і там натовп, і висять такі над труною дві руки. Я колись малий був, дивився це в якійсь книзі, не розумів, що ж це таке. І там такий на колінах ось цей Єфоній, і дві руки його відрубані. Ось і Єфоній повірив після цього і був оздоровлений апостолом Петром. Тоді тіло Марії було покладене в Гециманському саду, де пролежало три дні в товаристві ангельських голосів. І коли голоси стихли, це був знак для апостолів, що тіло Марії було взяте до неба. І на кінець з'явилося багато святих Старого і Нового Завіту, втім теж там свята Анна, мати Марії, і віддавали пошану матері Бога. Ну, крім цих двох найбільш відомих апокрифів, тобто Транзитус Романус, західний, Транзитус Йоанна Богослова, східний, є ще декілька інших, не менш важливих, наприклад, Транзитус Йосифа Ариматейського, Транзитус Мілітона Сардійського, які теж досить подібно описують успіння, похорони і небовзяття Марії. Цей останній апокриф, ось Мілітона Сардійського, він говорить про смерть і воскресіння Марії, і вже тоді її взяття до неба. Смерть і воскресіння. Натомість Транзитус Йосифа Ариматейського приводить історію, що після похорону з Марії з'явився один з апостолів, Тома, той самий з Євангелії з Йоанна, названий невірним, спізнився на сам похорон. Знову таки, як тоді спізнився на воскресіння, всі апостоли вже зустріли воскресло, а цей ні. Так само тут, аналогія зрештою. Бо йшов аж з Індії, далеко. І він перший побачив, як ангели несуть до неба тіло матері Христа, а прийшовши до решти апостолів, сказав, що хоч і не був присутній на похороні, однак і так не вірить, що тіло Марії лежить у гробі. Тобто тут трошки невірство в інший бік. Що він уже побачив її, як возноситься до неба, береться до неба, а і тому не вірить, що тіло Марії у гробі. Апостоли почали ганити тому за його невірність, а коли відкотили камінь гробу, дійсно не було там тіла. І тоді Тома розповів усім про видіння в небовзяття тіла Марії. Так, видно певні суперечності у апокрифічних розповідях, в одних описано лише успіння, і це, скоріш за все, це найстаріші ці апокрифи, в інших успіння і потім небовзяття. Одні говорять про воскресіння Марії, інші ні. Тим не менше, апокрифи залишаються головним першоджерелом цієї події в житті Діви Марії, якою був перехід земного життя до небесної слави. Тобто нема ще тут якихось таких богословських роздумів про причини небовзяття, як це було в пізніших теологічних дискусіях. Пізніше вже, як богослови про це роздумовували, було доказом в небовзяття було, що з одного боку ствердження, що Христос не міг би допустити, щоб тіло, яке його породило, піддалося розкладові, зіпсуттю. З другого боку, та, котра була так близько тілом і душею зі своїм сином все життя, не може бути роз'єднана з ним навіть після завершення цього життя. Тобто такі певні дедуктивні роздуми, що так як не могло би цього бути, то цього і не було. Правда? Звичайно, що таке логічне пояснення виводиться з браку прямих джерел у Святому Письмі. Проте, віра перших християн, хоч початково непевна і суперечлива, все-таки не бралася з повітря чи з простих фантазій, або зі спроби представити в якнайкращому світлі Христа свого улюбленого апостола чи Марію. Автори, хоча і відносно завершення земного життя Марії, прагнули відповісти на питання, що сталося з тією, яка була благодаті повна? Ось це є слова архангела Гавриїла при благовіщенні. Радуйся, благодаті повна, грецькою хайре кехарітомена. Ось, що з нею сталося, з якої слово Бога взяло тіло, яка до кінця була під хрестом свого сина, яку врешті, як єдину у світі людину, визнано Богородицею. Тому апокрифи були спробою відповіді на ці питання, але також показання своєї віри, яка, напевно, не була просто так видумана. Лише, як у випадку зі Святим Письмом, скоріш за все, була записом, повторюю, попередньої усної традиції, яка передавалася з покоління на покоління. Ось це коротко про самі витоки, але ще можна, я думаю, декілька слів сказати про те, як нам належить ось апокрифи тепер розуміти, як їх належить інтерпретувати. Між іншим, ці апокрифи про успіння в небовзяття Марії. Тому що, повторю, для когось, наприклад, для протестантів, це не буде абсолютно аргументом, що ми святкуємо успіння чи там в небовзяття Пресвятої Діви Марії, і ми базуємося не на Святому Письмі, а на якихось навіть усних переданнях, пізніше записаних, які стали апокрифами. Апокрифи не поставали на пустому місці. Ось це ще єврейська традиція була передавати віру в о розповідях чи образах. Ось. І тому такими розповідями таке ж були новозавітні апокрифи. Але питання, що в цих розповідях є правдою, а що ні? Як це відрізнити? Тому що є деякі дійсно фантастичні розповіді в апокрифах, і тому церква не включила це до Святого Письма. Бо там дійсно є певна фантастика про, не знаю, про дитинство Ісуса, про молодість Ісуса, тобто те, що не написано в Євангеліях, ось питання було, а що там Ісус робив до 30-го року життя? Ну і апокрифи різні історії подають, і тому це не було включено. Перший підхід до цього всього, до апокрифів, може бути радикальний. Це все легенди, але належить звернути увагу на деякі моменти. Наші, бачите, є дослідники, повторюю, біблісти в останньому часі, особливо 20-те століття, і тепер зацікавилися апокрифами як джерелами, над якими належить працювати. Між іншим, цим займалася школа біблійна в Єрусалимі, домініканська біблійна школа, Еколь Біблік. Там були відомі професори в 20-му столітті, і дотепер ця школа функціонує. І ось двоє відомих біблеїстів, один П'єр Бенуа, і це всі французи, другий Марія Буамар, вони запропонували такий підхід до цієї проблеми. Ось так, так вони пишуть в 60-х роках 20-го століття про це. Чи апокрифі, я тут цитую, чи апокрифічні Євангелія мають якусь цінність з точки зору їх впливу на Євангелія синоптичні? Тобто ми маємо Євангеліє, Слово Боже, і що нам, навіщо нам ще це апокрифи? Яка цінність їх? Ось, бажаючи, і далі говорять, бажаючи відповісти на це питання, треба спочатку вирішити справу джерел, з яких вони черпають дані. Якщо вони подають лише дані трьох Євангелій синоптичних, тобто Матея, Марка і Луки, редагують їх більш-менш ґрунтовно і додають до них легендарні елементи, тоді їх цінність практично жодна. Натомість, якщо вони черпають дані з джерел паралельних до джерел євангелічних, тоді їх значення дуже велике. Треба лише через те, що маємо, тобто переробки тих джерел, постаратися, наскільки це можливо, віднайти первісну форму тих джерел. Отже, вчені біблеїсти, бачимо, серйозніше підходять, не просто так одразу, давайте відкинемо все це легенди, нічого не має це значення, не записано в Святому Письмі. Так, як і Святе Письмо має різні джерела, має різні манускрипти, має різні кодекси, з яких ось сформувалося те, що ми маємо сьогодні, ті Євангелія, ті послання і так далі, вчені цим займаються, порівнюють різні манускрипти, вибирають, що там властиве, що додане пізніше, що було первісною редакцією. Так само ось апокрифи. І ось, коротко кажучи, П'єр Бенуа і отець П'єр Бенуа і Еміль Буамар говорять, що якщо джерела апокрифів інші, ніж джерела для Євангелії, то для нас це має цінність. Ось. Нам для нас було би гірше, якби апокрифи базувалися виключно на Святому Письмі, на Євангеліях, і звідти би виникали, і потім була би переробка. Це цінність жодна. А натомість, якщо в них джерела інші, то тоді ось, дуже цінні. Інші сучасні богослови звертають увагу на той факт, що належить пам'ятати, що не всі апокрифи були єретицькі. Просто з часом, коли теологія розвивалася, йшла далі, Святе Письмо інтерпретувалося, певні речі розумілися вже недослівно, але в переносному значенні апокрифи ж стояли на місці, вони ставали все більш анахронічними. Тобто Святе Письмо розвивалося, реінтерпретувалося, проповіді і коментарі до Святого Письма, було їх сотні по цій церкві. Натомість апокрифи ось як були, так і застигли на місці, і тому здавалися певними анахронічними такими елементами. І тому почали видаватися майже всі ці літературні твори єретицькими. І додалося теж використання апокрифів єретиками. І ось маємо тому джерело негативного ставлення до апокрифів отців церкви і багатьох богословів, до наших часів включно. Є також різниця між ранніми апокрифами та пізнішими. Останні, ті пізніші, дійсно стають все більш фантастичними, і якими кормилася пізніше народна побожність. Ось різні ці фантастичні релігійні історії, чи то про Ісуса, чи про ангелів, чи про Діву Марію і так далі. Отже, на сьогоднішній день богослови ведуть дискусії на тему апокрифів, про їх вплив на ранню християнську віру, літургію, теологію. Ведуться спроби, щоб в якійсь мірі змінити той негативний образ, який висить над цими літературними творами, між іншим завдяки деяким оцінкам окремих отців церкви. Щоб оцінити кожен окремо взятий апокриф, виходячи з його власних характеристик і літературних жанрів. Ось. Піддається дискусії теза, що найстаріші апокрифи використовували лише легенди і займалися другорядними, ну, з точки зору історії спасіння, питаннями. Тобто богослови пробують трактувати апокрифи як історичні документи, відділяючи від них те, що могло увійти до тексту дійсно з легенд чи тогочасного релігійного середовища. Отже, особливо підкреслюється очевидний вплив апокрифів на богословську думку, на літургію, на іконографію протягом віків. І знаменне є те, що хоч не включалося апокрифічних творів до канону Святого Письма, однак в той самий час в літургії тексти з апокрифів жили собі непогано. Ось, наприклад, фрагменти п'ятої апокрифічної книги Езри використовувалися в літургії, а тексти з Транзітус читалися під час літургії. Більше того, навіть ті оці церкви, які негативно чи підозріло ставилися до апокрифів, в той самий час святкували свята, що походили з цих апокрифів. Оці церкви дійсно з апокрифами боролися, і приводи для цього були досить вагомі. Особливо це стосувалося тих історій з апокрифів, які перекручували суть Євангелій синоптичних. Ось. Але простий народ далі використовував ці теми, ці розповіді, наприклад, при передаванні своєї віри потомству. Тобто разом з тією офіційною доктриною, то батьки там своїм дітям деколи розповідали різні ці історії апокрифічні. Ось. І звідси береться спроба очищення деяких апокрифів від легендарних елементів і різних мотивів.
Отче, я маю таке запитання. Хочу ще трішки повернутися все ж таки до Небозяття Пресвятої Діви Марії, тому що завтра ми будемо це свято святкувати. І дивіться, виходить, що в нас за нашим календарем римо-католицьким в Небовзяття Пресвятої Діви Марії є, а немає Успіння. Натомість Східна Церква має і Успіння, і в Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Чи можете нам пояснити, чому ось так?
Ну, я ж поговорив на початку про наголоси. Успіння є, звичайно. Але свято називається, розумієте, весь закінчення земного життя Марії складається з декількох моментів. Останні години життя Марії, там розмова з ангелами, успіння, похорон, воскресіння, небовзяття. Можливо, свято могло би називатися Воскресіння Марії. Правда? Чому ні? Такий варіант. Ось, поставлено наголос на сході на Успіння, тому що на ньому більше ось той східний якби апокриф ставить наголос, на заході на Внебовзяття. Тобто те, що відбувалося після Успіння. Але про Успіння говориться проповіді, наприклад, проповідь, пригадую собі, Йоанна Павла ІІ з 1985 року про ось Внебовзяття, і там він, між іншим, згадує Успіння. І там він говорить, що таке Успіння. Це така поетичне слово, яке вже не вживається ані в різних наших слов'янських мовах. Успєніє, Успіння. Тобто по-польську заснєнче, тобто хтось заснув.
Просто глибокий сон.
Глибокий сон, просто. Але що це означає? Це поетична назва смерті. Коли людина помирає, тоді поети деколи говорять, що заснула. Ця людина заснула. Правда? І Йоанн Павло ІІ говорить виразно, що Марія закінчила своє життя так, як і її син померла. І потім була воскрешена і взята з тілом і душою до неба. Дехто, правда, пробує інтерпретувати Успіння як ні-ні, це не смерть, як вона могла, це ж сон просто. Ось це є, закінчила своє земне життя, як і всі люди, правда, і подібно, як її син, через смерть, воскресіння і в небо взяття до неба. Ось, тому повторюю, все немає значення. Є з 13 століття деякі домініканські проповіді, які говорять про Успіння або в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Дорміціоне по-латиною, це Успіння, або там далі є асумпціоне, в небо взяття, теж по латині. Для них це йде буквально замінно. Одне або друге. Залежить, на що ставимо наголос. Тому немає. Я чув деколи якісь недолугі твердження, що ось там ці східні, вони єретики, бо вони говорять про Успіння, а насправді це в небовзяття. Ну, це такі деякі недовчені богослови. Буває таке. Якщо почуєте таке, то скажіть, що це неправда, і можете розказати історію про апокрифи, що там, чи історію взагалі про вчення церкви, що воно чи катехізм, що там є одна, і друга, і третя, і четверта історія, яка входить в цілий комплекс цієї події, яку, повторюю, можна загально назвати завершення земного життя Діви Марії, і на просто різні традиції ставлять наголоси на різні елементи цієї події. Ось і все.
Угу. Отже, дорогі радіослухачі, ми зараз спілкуємося з отцем Петром Балогом з ордену отців домініканців. Отже, дорогі радіослухачі, можете зараз телефонувати до прямого ефіру. Можливо, у вас якісь виникли запитання. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Програма зараз триває в прямому ефірі, тому, будь ласка, телефонуйте. Отець, скажіть, будь ласка, я також віднайшла такі записи, що цьому святу передував піст. Наскільки я пам'ятаю, зараз такої практики немає, такої традиції.
Так, є, вона залишилася в Східній церкві, тобто православній і у греко-католиків, де є протягом року 4 пости, крім Великого посту і Різдвяного, передріздвяного посту, є ще Петрівка, ось перед Петра і Павла, піст і Успенський, ось перед Успінням. На Заході це було колись і потім було скасоване десь у 20 столітті. Поступово залишився фактично один піст. Великий. Натомість навіть той перед Різдвом вже не називається піст, а називається адвент. Прихід, очікування приходу Христа. Натомість так, на Сході далі цей піст є. Там свято 28 серпня, тобто 13 днів пізніше, і тому ось десь тепер уже піст розпочинається.
Але в цьому році ми маємо таку можливість, сьогодні є п'ятниця, ми можемо, звичайно, і маємо пам'ятати, що ми сьогодні утримуємося, маємо такий піст для себе, і насправді завтра ми можемо вже мати свято і така вігілія сьогодні, ну, наче так, можемо відтворити ті події, які були раніше, ту традицію.
Ну, приватно для себе кожний може будь-в який момент встановити піст, чи одноденний, чи тижневий, чи будь-який. Йдеться про офіційне, що на офіційному рівні є церква, яка, ось, наприклад, Великий піст для католика чи для православного, він не є приватною ініціативою, це справа цілої церкви. І ми долучаємося, якщо святкуємо Пасху і хочемо її святкувати, то передує цьому офіційно загальний піст для всіх обов'язковий, з різними там винятками для дітей, для старших, для хворих і так далі. Натомість цей піст перед Успінням, він не зобов'язує в західній тепер, західній традиції, хто хоче, може собі, дехто навіть є піст, є вігілія, є ось ціленічне чування, є в деяких парафіях новенни, ось 9 днів попереджають цей велике свято, між іншим Успення чи Небовзяття, і там новена до Пресвятої Діви Марії, і кожен день є, чи то в храмі, чи приватно, зазвичай в храмі, якийсь там новенна, ось. Літургійні ці молитви. Тобто можна, звичайно, будь-яким чином, а найкраще то посповідатися, під час свята причаститися. Це буде найкраща підготовка, думаю, коротка, але важлива до свята в Небовзяття Пресвятої Діви Марії.
Дякую вам, отче. Отже, дорогі радіослухачі, завершуємо ми сьогодні ранкову катехезу. Сьогодні з нами на катехезі був отець Петро Балух, ректор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. Дякую вам, отче. Будемо очікувати на наступної зустрічі, щоб разом з вами поспілкуватися. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу з Богом!